Ebu fikiria, wewe unatembea kando ya mlima mrefu hivi. Njia ni nyembamba, lakini inaonekana salama kabisa. Unapiga hatua moja tu ndogo nje ya njia. Pengine ni kwa ajili ya kukwepa jiwe, au labda unatafuta kivuli zuri tu.
Ndiyo, jambo dogo tu.
Sio kosa kubwa, sivyo? Lakini hatua hiyo ndogo inabadilisha kidogo sana mwelekeo wako. Kisha unapiga hatua nyingine, na nyingine, na kabla hujajua, miaka kadhaa baadaye, unajikuta ukingoni mwa bonde refu la giza.
Yaani umepotea kabisa.
Haswa, umelewa ndani ya pango, ukifanya mambo ya aibu ambayo yataharibu vizazi vyako vyote vijavyo. Unajiuliza, nimefikaje hapa?
Na hilo ni swali zito sana.
Kabisa. Hivi ndivyo mtu aliyeitwa mwenye haki anavyojikuta akiangamia. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Tunachukua maandiko ya Daktari Kenneth Matthews, hasa tukichambua kitabu cha Mwanzo, sura ya 18 na 19. Lengo letu hapa si kurudia tu ile hadithi ya kawaida ya Jumapili kuhusu moto na kiberiti Sodoma.
Na hapana, tunataka kuchimba zaidi ya hapo.
Ndiyo. Lengo letu ni kuelewa, yani kuelewa ule muundo kamili wa anguko la kimaadili. Tunatazama jinsi uhusiano wa karibu unavyojengwa kati ya Mungu na mwanadamu, umuhimu wa kuwa mwombezi, na jinsi maelewano madogo madogo yanavyoweza kummeza mtu mzima.
Na ili kuyaelewa vizuri haya maelezo tulionayo kwenye vyanzo vyetu leo, tunapaswa kuweka wazi tofauti kubwa kati ya watu wawili tunaowatazama, Ibrahimu na mpwa wake Lutu. Watu hao wawili walianza safari moja. Wewe unajua walitoka familia moja. Lakini maamuzi yao ya kila siku yaliwapeleka katika hatima mbili zinazokinzana kabisa.
Hatima tofauti kabisa.
Yaani inatuonyesha wazi jinsi maelewano na mazingira yanavyoweza kuwa na nguvu ya kubadilisha kabisa asili ya mtu. Au kwa upande wa pili, jinsi uaminifu unavyoweza kuwa ngao. Tutaona kwamba uharibifu hauanzi na mlipuko mkubwa. Unaanza tu na mwelekeo wa hema lako.
Sawa. Hebu tufumbue hili, maana linaanzia mahali pa kawaida sana. Sura ya 18 inaanza na tukio ambalo ni msingi wa maisha ya ulimwengu wa kale, ukarimu. Sasa, hebu tuweke sawa muktadha kwa wewe unayesikiliza.
Ni muhimu sana.
Hatuzungumzii ukarimu wa kumpa mtu maji sebuleni kwako. Katika ulimwengu ule wa mashariki ya kale, ambao hauna hoteli, hauna polisi wa doria, ukarimu kwa wasafiri haukuwa tu swala la tabia njema.
Ilikuwa ni swala la kuokoa maisha.
Aswa, ni mfumo wa kuokoa maisha. Sasa Ibrahimu yuko nje ya mji, amepiga hema lake huko Hebron. Ni mchana wa jua kali, linalochoma haswa. Anaona wageni watatu wanapita, na majibu yake yanashangaza, anakimbia.
Mzee wa miaka karibu 100.
Ndiyo, mzee anakimbia kuwalaki. Kwa unyenyekevu mkubwa, anaandaa karamu. Anachinja ndama mzuri, Sara anaandaa mikate kwa haraka. Ni harakati za dharura za kumhudumia mgeni.
Sasa huu uwekezaji wa Ibrahimu katika ukarimu ukiwa nje ya mji unatusaidia kuelewa ule mshtuko mkubwa unaofuata baadaye. Ibrahimu amechagua kwa hiari kuishi maisha ya hema yaliyotengwa na mifumo ya miji ya karibu.
Yeye ni msafiri tu.
Kabisa, yeye ni msafiri. Lakini ukimwangalia Lutu, tunapomfikia katika sura 19, yeye yuko wapi?
Yuko mjini kati.
Lutu ameketi kwenye lango la mji wa Sodoma. Na lango la mji katika nyakati za kale halikuwa tu mlango wa kupitia. Lango lilikuwa ni sawa na ukumbi wa jiji.
Aha.
Ilikuwa ni kitovu cha biashara, mikutano ya kisiasa na mahakama za kisheria. Kwa Lutu kuketi pale inamaanisha hakupanga tu nyuma Sodoma. Alikuwa ameingia, amekubalika na kuwa mmoja wa viongozi au watu wenye ushawishi.
Alikuwa ni mfumo mzima wa mji ule.
Ndiyo. Ni tofauti ya kijiografia inayoakisi kabisa tofauti zao za kisaikolojia na kiroho.
Hiyo inaonyesha wazi jinsi Lutu alivyokuwa amejichanganya sana na mazingira. Lakini turudi kwa Ibrahimu na wageni wake pale chini ya mti. Kwa sababu hapa kuna jambo linabadilika ghafla.
Chakula kinageuka.
Ndiyo, chakula cha mchana kinageuka kuwa mkutano mzito sana. Utambulisho wa hawa wageni unawekwa wazi katika haya maandiko ya Daktari Matthews. Mmoja anatajwa kwa herufi kubwa BWN au Yahwe, na wengine wawili ni malaika. Sasa, akili yangu inahoji hapa. Muumba wa ule ulimwengu anakula ndama na mikate chini ya mti. Hii si inachanganya kidogo na ile dhana ya Mungu kupata mwili kama inavyofundishwa kwenye vyanzo vingine?
Unajua, hilo ni swali la msingi sana. Maelezo ya Daktari Matthews yanaweka mstari mnene hapa kati ya kujidhihirisha au manifestation kwa Kiingereza na kupata mwili, yani incarnation.
Tofauti iko wapi?
Si kama Mungu alizaliwa na kuishi kama mwanadamu katika tukio hili. Ili kuielewa, ebu fikiria kama kiongozi mkuu wa serikali au bilionea anayemiliki viwanda.
Sawa.
Anavua suti, anavaa nguo za kawaida za wafanyakazi kwa masaa machache tu, anashuka kwenye sakafu ya kiwanda kuzungumza na wafanyakazi wake uso kwa uso, kisha anaondoka.
Aha, nimekuelewa.
Ni udhihirisho wa muda mfupi kwa lengo maalum la kuwasiliana na Ibrahim kwa kiwango cha kibinadamu.
Ufafanuzi huo unaweka mambo sawa kabisa. Kwa hiyo ni ziara ya kikazi, si kubadilisha asili yake. Na katika ziara hii, mazungumzo yanahamia kwa Sara. Bwana anaahidi kwamba msimu kama huu mwakani, Sara atapata mtoto wa kiume.
Na Sara yuko imani.
Ndiyo, Sara akiwa ndani ya hema anasikiliza. Haya maelezo yanaweka wazi bayana kuwa Sara alikuwa amepita umri wa kuzaa. Amekomesha hedhi, uwezo wake wa kibiolojia umefika mwisho. Anacheka moyoni mwake, akijiona amechakaa. Na kisha Bwana anasoma mawazo yake na kutoa lile swali zito linalovuma hadi leo. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Sara, kwa hofu kubwa, anakanusha na kusema hakucheka.
Kitu cha kushangaza hapa kwenye uchambuzi huu ni ule mkutada wa kicheko hiki. Mara nyingi historia imemhukumu Sara kwa kuwa na shaka. Lakini turudi nyuma kidogo katika sura ya 17.
Nini kilitokea huko?
Ibrahimu naye alicheka alipoambiwa atapata mtoto katika uzee ule. Wote wawili, mume na mke, wanapambana na udhaifu wao wa kibinadamu wanapokabiliana na ahadi isiyowezekana kisayansi. Wote walicheka.
Kumbe sio Sara peke yake?
Ndiyo.
Lakini Mungu anawahusisha wote, kwa sababu huu sio mradi wa Ibrahim peke yake. Sara hapaswi tu kutegemea imani ya mumewe, anapaswa kumiliki imani yake yeye mwenyewe.
Kabisa.
Uhusiano na Mungu ni wa binafsi. Ndio maana anahujiwa pale. Sio kumwaibisha, bali kumtoa kwenye shaka na kumuingiza kwenye uhalisia wa muujiza unaokuja. Wote ni washiriki wenza.
Inaleta maana sana. Sasa chakula kinaisha. Wageni wanaamka na kuangalia chini kuelekea lile bonde walilopo Sodoma na Gomora. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli.
Hapa sasa, Mungu anasema maneno haya kustaajabisha. Je, nimfiche Ibrahimu jambo ninalotaka kulifanya? Anamfunulia Ibrahimu mpango wake wa siri wa kwenda kuchunguza na kuhukumu Sodoma. Najua wewe unayesipiliza unaweza kuwa unawaza, kwa nini Mungu amshirikishe wanadamu siri nzito kiasi hiki? Yaani, yeye ni Mungu, hahitaji ushauri wa mtu yoyote.
Na hapa ndipo tunaona kilele cha kile kinachoitwa urafiki na Mungu. Mungu anamfunulia siri hii kwa sababu maalumu ambayo imeelezwa. Ibrahimu amechaguliwa ili awafundishe watoto wake na nyumba yake njia ya Bwana,
ambayo ni haki na usawa.
Ndiyo, ambayo inafafanuliwa wazi kama kufanya yaliyo haki na sawa. Rafiki wa kweli hawafichani siri, kama tunavyoona katika Isaya 41 na hata Yesu anavyosisitiza kwa wanafunzi wake, ukaribu unaleta ufunuo.
Wow.
Mungu anamshirikisha Ibrahimu ili kumupa darasa la vitendo mbele ya macho yake kuhusu maana halisi ya haki ya kimungu na rehema.
Na ndipo Mungu anasema, kilio dhidi ya Sodoma kimezidi kuwa kikubwa, naye anasema atashuka kuangalia.
Neno hilo kushuka lina uzito mkubwa wa kisheria na kiteolojia.
Ebu nifafanulie hapo.
Mungu ambaye anajua yote anashuka. Hili linafanana sana na alichofanya kwenye mnara wa Babeli. Inaonyesha asili ya Mungu ambayo hutoa hukumu tu baada ya uchunguzi kamili. Hatuna Mungu anayekasirika ovyo na kurusha radi kutoka mbinguni bila utaratibu.
Yaani anachunguza kwanza.
Anaweka kielelezo cha haki. Hakuna hukumu bila uchunguzi.
Lakini hapa sasa ndipo Ibrahim anapoanza lile jadiliano lake maarufu na Mungu. Anahoji, utamharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Na anaanza kupunguza namba. Vipi kama wako 50? 45? 30? Mpaka anafika 10. Sasa awali ningefikiria hili kama mfanyabiashara anayeshusha bei sokoni. Lakini unajua nini? Hiyo taswira haikai sawa. Sio biashara.
Kwa sahihi kabisa, sio biashara. Analofanya Ibrahimu hapa linafanana zaidi na kile ambacho wahandisi hufanya wanapojaribu uimara wa daraja jipya.
Oh, lile jaribio la uzito.
Ndiyo, wanafanya kile tunachokiita stress test. Wanaweka uzito wa tani 10, wanaongeza 20, 30 ili kuona kama mfumo wa daraja utavunjika. Ibrahimu anafanya stress test ya mfumo wa haki wa Mungu.
Aha.
Anauliza maswali haya ili kutafuta kujua kizuizi cha mwisho cha rehema ya Mungu kiko wapi. Anataka kujiridhisha kuwa huyu jaji wa dunia yote hatafanya jambo lolote lisilo la haki.
Na ukifikiria kwa kina wewe msikilizaji, Ibrahimu kwa ubinadamu wake na ukomo wa akili yake, aliona machaguo mawili tu kwenye hili daraja lake. Aidha Mungu aangamize mji wote, na hivyo kuua wasio na hatia pamoja na waovu.
Ndiyo.
Au awache mji wote bila adhabu kwa ajili ya wale wasio na hatia wachache. Akili ya mwanadamu iliishia hapo tu.
Akili yetu ina mipaka. Lakini jaji wa dunia yote alikuwa na chaguo la tatu. Lile ambalo Ibrahimu hakuliona na ambalo litajitokeza katika sura inayofuata.
Likoje hilo?
Chaguo la tatu ni hili. Kuwaokoa wale wasio na hatia kimkakati, kuwatoa nje ya eneo la hatari na kisha kuishushia hukumu ile miji miovu. Ufahamu huu wa asili kamilifu ya Mungu, kwamba atatenda haki siku zote, hata pale tusipoelewa mbinu zake, ndio unampa Ibrahimu amani ya kuacha kuuliza maswali.
Kweli kabisa.
Kama ilivyokuwa kwa Ayubu baadaye, Mungu hakumpa maelezo yote, bali alijifunua kwake tu.
Basi majadiliano yanaisha na jua linazama. Sasa tunavuka kwenda sura ya 19, na huu ni mshtuko. Kumbuka kwa Ibrahimu, tulikuwa kwenye mchana wa jua kali. Hapa, wale malaika wawili wanafika Sodoma jioni. Giza linaingia. Lutu akiwa pale langoni, kama tulivyosema, anawaona na kuwakaribisha nyumbani kwake. Lakini kisha, lile giza halisi la Sodoma linajionyesha kwa nguvu zake zote. Wanaume wa mji, kuanzia vijana wadogo hadi wazee.
Yani jamii nzima.
Jamii nzima bila kujali rika. Wanaizunguka nyumba. Wanataka Lutu awatoe wale wageni ili wawajue. Neno hili, kujua kama uchambuzi wa Daktari Matthews unavyoonyesha, ni sitiari, ni lugha iliyojificha kibiblia inayomaanisha kufanya mapenzi au kubaka, kama Mwanzo 4 mstari wa kwanza ilivyotumika. Wanataka kuwabaka hawa wageni hadharani.
Ni picha ya kutisha inayoonyesha uharibifu kamili wa jamii. Mji huu ilikuwa umepoteza kabisa usukani wa kimaadili. Wageni ambao kimsingi wanahitaji hifadhi na ulinzi, hapa wanageuzwa kuwa wahanga wa ukatili mbaya kabisa wa kijinsia. Lakini kilicho kibaya zaidi ni majibu ya Lutu.
Ndiyo. Hapa ndipo akili yangu inakataa kabisa. Subiri kidogo. Lutu anatoka nje na kutoa suluhisho ambalo linashtua kuliko hata tatizo lenyewe. Anawaambia wale wanaume, tafadhali, msifanye uovu huu. Nina binti wawili mabikira, nitawapa hao, mfanye mpendavyo, lakini msiwaguse hawa wageni. Eti? Una maana utamaduni ulithamini mgeni usiyemjua kuliko mtoto wako wa kumzaa?
Inashtua sana.
Hata kama ni utamaduni gani, waraka wa pili wa Petro unamuita Lutu mwenye haki. Mtu mwenye haki anatoaje mabinti zake wabakwe na umati wa wahalifu? Hapa kuna kitu hakieleweki. Ni wazimu tupu.
Nakubaliana na wewe 100%. Ili tuelewe jinsi Lutu alivyofikia uamuzi huu wa wazimu, tunapaswa kuelewa saikolojia ya ukarimu katika ulimwengu ule wa kale.
Katika jamii za jangwani, usalama wa mgeni ulikuwa ni heshima na sifa kuu ya mwenyeji. Ikiwa mgeni atadhuriwa chini ya paa lako, wewe na familia yako mlipoteza hadhi yote ya kijamii. Ilikuwa ni sawa na kifo cha kijamii.
Sawa, lakini...
Hata hivyo, hii inaeleza tu kwa nini alifikiria hivyo, lakini haihalalishi hata kidogo kitendo hicho. Na hilo ndilo somo letu, linaonyesha wazi jinsi dira ya kimaadili ya Lutu lilivyokuwa imeharibiwa na kupotoshwa kwa kuishi muda mrefu ndani ya Sodoma.
Yale maelewano madogo madogo.
Ndiyo.
Yale maelewano ya kila siku yalimfanya afikie hatua ya kuona kutoa binti zake kwa wahalifu ni katika akili yake chaguo jema kuliko kuvunja kanuni ya ukarimu. Dira yake ilikuwa imevunjika kabisa.
Alikuwa amepofuka kimaadili kabla hata wale wanaume hawajapofushwa kimwili. Kwa sababu, nashukuru, wale malaika waliingilia kati haraka, wanawapiga wale wanaume upofu, wanashindwa hata kuona mlango. Kisha, malaika wanamwambia Lutu ukweli mchungu. Chukua familia yako yote, kimbieni. Mji huu unaangamizwa sasa hili. Lakini Lutu, msikilizaji, hapa ndipo utaona nguvu ya mazingira. Mji unakaribia kuwaka moto, lakini Lutu anasita.
Hili ni lile pambano la kisaikolojia tunaloita sunk cost fallacy au gharama iliyozama.
Kivipi?
Lutu anasita kwa sababu amewekeza kila kitu pale. Hadhi yake, biashara zake, binti zake ambao walikuwa wachumbiwa na wanaume wa pale. Yaani maisha yake yote yamo ndani ya kuta zile. Kuliacha hilo ni sawa na kufa. Na hapa tunaona udhihirisho wa rehema ya kipekee.
Wakati anasita.
Ndiyo, wakati akiendelea kusita huku maangamizi yakikaribia, wale malaika hawamwachi na kumwambia basi ni shauri yako. Hapana. Wanamshika mkono yeye, mkewe na binti zake wawili kwa nguvu na kuwavuta kuwatoa nje ya mji.
Wow.
Mungu aliwatoa nje kwa rehema, si kwa uwezo ubora au haraka wa Lutu.
Ni kama malaika wanasema, tutakuokoa hata kama hutaki kujiokoa. Wanawapa maagizo makali. Kimbieni, msigalie nyuma wala msisimame popote bondeni. Kimsingi, wanakatazwa kuwa na hisia yoyote ya majuto au kutamani yale maisha walioyaacha.
Ndiyo, wachane nayo kabisa.
Lazima waachane na Sodoma moja kwa moja kisaikolojia na kimwili. Lakini mke wa Lutu anaangalia nyuma, naye anageuka kuwa nguzo ya chumvi. Kisha Mungu ananyesha kiberiti na moto juu ya miji ile.
Na uchambuzi wa Daktari Matthews unakumbusha kuwa hata leo, ukanda wa kusini mwa bahari ya chumvi bado una nguzo za chumvi zinazotumika kama ukumbusho.
Ni ukumbusho wa asili, lakini kati ya haya yote, tukihusisha na vyanzo vyetu, kuna sentence moja ambayo ukiiangalia, inabadilisha mtazamo wote wa hadithi hii. Mstari wa 29. Inasema Mungu alipoharibu miji ile, alimkumbuka Ibrahimu.
Sio Lutu.
Hapo ndipo palipo nishangaza mimi, yani Lutu ndiye anayeokolewa pale, lakini andiko linasema Mungu alimkumbuka Ibrahimu. Vipi kuhusu Lutu mwenyewe?
Hii ni siri kuu ya uombezi. Haisemi alimkumbuka Lutu kwa sababu uokoaji wa Lutu haukutegemea haki ya Lutu mwenyewe. Lutu ni mnufaika tu wa uhusiano ambao mtu mwingine anao na Mungu.
Kweli kabisa.
Hili linafanana kabisa na ule wakati wa gharika ya Nuhu. Andiko linasema Mungu alimkumbuka Nuhu akaleta upepo kukausha maji. Hapa, Lutu anaokolewa kama jibu la maombi na majadiliano yale tuliyoyaona kwenye sura ya 18.
Yale ya Ibrahimu.
Ndiyo, ambapo Ibrahimu alisimama kama wakili akiuliza kuhusu wasiona hatia. Hii inatuonyesha kwamba maombi yetu kwa ajili ya wengine, hata kwa wale waliopotea kimaadili, yana nguvu ya kuwaletea uokoaji wa kimwili na kiroho.
Maisha ya mtu yanaokolewa kwa sababu kuna mtu mahali fulani alisimama kwenye pengo na kumtetea mbele za Mungu. Ni nzito sana. Lakini kwa bahati mbaya, kama ambavyo uchambuzi huu unaonyesha, hadithi ya Lutu haina mwisho mzuri. Baada ya kuokolewa, Lutu anaingiwa na hofu kubwa hata ya kwenda kwenye mji mdogo wa Soari aliyokuwa ameomba ahamie.
Hofu inamtawala.
Anaishia kukimbilia milimani, anajificha na kuishi ndani ya pango akiwa na binti zake wawili. Ebu piga picha hii wewe msikilizaji. Kutoka kuwa mheshimiwa anayekaa kwenye lango la jiji lenye utajiri mwingi hadi kuwa mkimbizi anayetetemeka kwa hofu ndani ya pango jeusi.
Na ndio madhara ya mwisho ya maelewano na uovu. Yanakuahidi faida lakini mwishowe yanakupokonya kila kitu. Na tukiwa hapo pangoni, tunaona kilele cha uharibifu wa kimaadili ambao hii familia iliubeba kutoka Sodoma.
Kitu kigumu sana kukisoma.
Binti zake kwa kisingizio cha hofu kwamba hakuna wanaume wengine duniani wa kuwapa uzao, labda walidhani ulimwengu wote umeangamizwa kama wakati wa gharika, wanapanga njama mbaya sana. Wanamlewesha baba yao kwa divai siku mbili mfululizo na wanalala naye ili kupata watoto kupitia njia ya incest au ngono ya kifamilia.
Yaani wanamlewesha baba yao kimkakati kabisa. Inaonyesha jinsi kile walichokiona Sodoma kilivyouliza akili zao, kwamba mwisho unahalalisha njia, bila kujali uozo wa hiyo njia. Na hili linatukumbusha nani? Noa, sivyo?
Kabisa. Uchambuzi unavuta mlinganyo huo wa moja kwa moja. Nuhu, baada ya kuokolewa kimuujiza kutoka kwenye maangamizi ya gharika, naye alilewa divai. Ulevi wake na uchi wake ukaleta laana kwa uzao wa Hamu. Historia inajirudia kwa Lutu. Maandiko yanaonesha kwamba kama Lutu angekuwa na akili timamu, angepinga jambo hilo kwa nguvu zote. Ndio maana binti zake walisubiri alewe na kupoteza fahamu. Lakini kwa kuwa alilewa, aliruhusu uharibifu utokee. Na matokeo yake yanaacha kovu refu sana kwenye historia.
Urithi mbaya.
Watoto waliozaliwa usiku huo wa giza, Pangoni, Moabu na Beniami, ni mababu wa Moabi na Waamoni.
Na ukisoma historia ya Mashariki ya Kati, hasa kwenye vitabu kama Samueli wa Kwanza na Mambo ya Nyakati, haya mataifa ya Wamoabi na Waamoni wanakuja kuwa mwiba na maadui wakubwa sana wa taifa la Israeli. Ni mzunguko mchungu sana.
Mzunguko ambao unaonyesha tofauti kuu tulioianza nayo hapa mwanzoni. Tuliweka ahadi ya kuwalinganisha Ibrahimu na Lutu. Urithi wa Ibrahimu ulileta Isaka, uzao wa ahadi, uliojengwa juu ya imani safi, uaminifu kwa Mungu na kuwa rafiki yake.
Ndio.
Maamuzi yake. Matendo yetu na jinsi tunavyokumbatia mifumo potofu yanaacha urithi.
Basi, tukusanye haya yote. Ukiziangalia hizi sura mbili kupitia vyanzo vyetu, unaona mfumo mzima wa jinsi uhusiano wetu na Mungu au ukosefu wake unavyoendesha maisha yetu. Tumeona kwamba ukaribu na Mungu unatufanya kuwa wasiri wake, anashiriki nasi mipango yake ili kutufundisha haki. Tumeona jinsi Mungu anavyosawazisha mizani yake.
Hafanyi maamuzi kwa kukurupuka.
Haswa, anashuka kuchunguza kwanza, na anayo njia ya kuwaokoa wasio na hatia, huku akiwahukumu wale wanaostahili hukumu.
Na tumeona onyo kali kuhusu kile tunachoweza kukiita mtego wa Lutu. Kuanguka kimaadili au kiroho, mara nyingi si tukio la ghafla. Ni mchakato wa kuchagua njia yenye maji mengi, lakini karibu na uovu.
Ile hatua ndogo tuliyoiongelea mwanzo.
Ndiyo, hatua ndogo. Kisha unajikuta umeweka hema lako kuelekea mji mwovu. Kisha unaingia ndani ya mji. Na hatimaye unajikuta umeketi kwenye lango ukifanya maelewano na tamaduni zinazoharibu asili yako. Na hata ukijaribu kuokolewa, unaishia kutoroka na majeraha makubwa yanayoumiza vizazi vyako.
Ni mchakato wa kushusha viwango taratibu hadi unafika sifuri. Tukimalizia, ebu wewe msikilizaji uliyenifuatana nasi tangu mwanzo, fikiria hili. Tumeona jambo moja wazi kwamba Lutu hakujiokoa kwa ujanja wake, wala kwa wema wake, wala kwa ushawishi wake pale langoni. Aliokoka kwa sababu tu Mungu alimkumbuka Ibrahimu.
Uhusiano wa mtu mwingine.
Uhusiano wa mtu mwingine ukawa daraja lake la wokovu. Kwa hiyo jiuliza unapoendelea na shughuli zako leo, ni maombi ya nani na uhusiano wa nani na Mungu ambao unatumika kama ngao yako isiyoonekana wakati huu? Je, uko salama kutokana na uhusiano wako? Au kwa sababu kuna mtu fulani mahali fulani anayekulilia mbele za Mungu? Lakini swali zito hata zaidi ni hili. Wewe umesimama kama Ibrahimu katika pengo kwa ajili ya nani? Ni nani huyo ambaye amezama sana kwenye makosa kiasi cha kushindwa kujiokoa mwenyewe, akitegemea wewe ushike mizari ya rehema kwa niaba yake? Tafakari hilo. Tutaonana wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine wa kina. Endelea kuchimba kwa kina.